Вие сте со SPS на Македонски. Активистите и оваа година ја покажаа својата поддршка за правата на жените за време на денот на дејствување, кои се одржани из целиот свет во неделата и покрај стравувања од ширење на коронавирусот меѓу големите толпи. На меѓународниот ден на жената, 8 март, активисти од целиот свет присуствуваа на протести насочени кон родовата еднаквост, климатските промени и ставање крај на насилството. Од прилогот на Стефани Косети за SBS News. Имаше забавна атмосфера во Пакистан, каде луѓето танцуваа на ритмот на тапани, но исто така имаше и поголема цел – запирање на насилството врз жените. Организаторот на маршот, Атија Абас, го објаснува подлабокото значење зад една од песните на настанот. Таа вели песната се обидува да пренесе дека културата за силување, што е во нашето општество, не е само во општеството. Таа е во рамките на секоја државна институција која се обидува да ги угнетува жените. Значи, кога се вели суди, држава, полиција, таа вели, се вели дека сите тие придонесуваат кон културата на силување на една земја. И тоа е она што жените го изнесуваат пред јавноста.
The song tries to convey that the rape culture that is within our society is not just within the society, it's within every state institution that tries to oppress us. So isliye when we say judges, when we say the state, when we say the police, we say that all of them contribute to the rape culture of a country, and that is what women are calling out.
На друг настан во Исламабад, исламистите фрлаа чевли на активистите кои држеа табли на кои пишуваше «Патриаршијата убива». Контрамитинг се одржа и во близина на женското марширање и организаторот Анам Ратор вели дека предвреме ја известила полицијата. Таа рече дека маршот требаше да замине пред тие да започнат, но остана и фрла со камења врз собраните луѓе.
And they were supposed to leave before we start, but they stayed here. And they threw stones at the people gathered here.
Полицијата ги блокираше жените што се обидоа да влезат на митинг во Турција и подоцна користеа солзавец за да растераат десетици жени. Во Бишкек, Киргистан, полицијата уапси неколку жени на протест, откако маскирани мажи ја нападнаа групата. Исто така имаше тепања на протестот на Денот на жената во Алжир, каде женското движење одстапи од вообичаените прослави. Активистката Надија ја има оваа моќна порака за споделување. Та вели, ние ќе постигнеме независност за нашата земја, ќе постигнеме слобода за Алжир, оние што сакаат да слават можат да одат во кино, таа може да оди таму и да танцува. Ние дојдовме за нашата слобода, ние сакаме генералите да заминат, ние ја скршевме обсадата, со Божја волја ќе постигнеме независност.
We will achieve independence for our country. We will achieve freedom for Algeria. Those who want to celebrate can go to the cinema. She can go there and dance. We came for our freedom. We want the generals to leave. We have broken the siege. God willing, we will achieve independence.
Во Шпанија, жените облечени во виолетова боја ги исполнија улиците на Мадрид. Бизнисменот Хуан Соса учествуваше затоа што тој исто така сака општеството да се промени на подобро. Тој смета дека феминизмот е нешто што сите треба да го прифатиме поради што е природно и треба да се обидеме да го нормализираме колку што е можно повеќе. Ние сме во мачо општество и тоа е срамно, вели тој.
I think that feminism is something that we all have to internalize. It's something very natural and we have to try to normalize it as much as possible. We are in a macho society and it's a shame, so we have to do something about it.
И во Лондон, илјадници луѓе се приклучија на маршот за жени, повикувајќи народова еднаквост и климатска правда. Темата на маршот беше климатските промени и непропорционалниот ефект што го има врз жените во некои од најсиромашните делови на светот. Од прилогот на Стефани Косети за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.